እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓን ድምፂኹም ክቡር ኣሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 28 ሕዳር 224 ወይ ከዓ 19 ሕዳር 217 ዓ.ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቀየ ዜና ሒዛትልና ዘለካ ሳራ ፍሳሃየ እያ ሓቢርናኩም ክንፀኒሕ ኢና። ድሕሪ ዜና ሎሚ ኣሜሪካውያን ኣብ ወርሒ ሕዳር በብዓመቱ ዘብዕልዎ ዕለት ምስጋና እዩ። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ፀገም መማህራን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦክላንድ ዝርከብ ማሕበር ጥዕናን ሕውየትን ኤርትራውያን ከዓ ንመደብ ጥዕና ሒዝና ኣለና። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ እንደገና እንዳዓደምኩ ንዜና ናብ ዝሰራ ክሕልፈኩም እየ።
ደጊመ ከመይ ተምስዮ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ክልተ ተመቂሎም ዝርከቡ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ነናይ ባዕሎም ክልተ ከንቲባ ሸሞም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅባሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
ብቅድሚ ትማል ሶሉስ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ መምህር ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ክኾኑ ከም ዝተሸሙ ይገልጽ። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኖም ዝተመረፁን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልልን ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሄር ድማ ሎሚ ሓሙስ 19 ሕዳር 217 ዓ.ም ቤት ምክረታ ከተማ ከንቲባ ክኾኑ ሸይምዎም ኣሎም። ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ብሕጋዊ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተሸሙ ብምግላጽ ካብ ነበር ከንቲባታ ከተማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ርክክብ ስራሕ የካይዱ ምህላዎም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
እቲ ዘሎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕጊ መሰረት ዘዳይሸሉ ደንብን ሕግታት መሰረት እንዲና ናብ ስራሕት ኢና ሜና እዛነ ኣብ ከይዲ ምርክካብ ኣለኹ ኦፊስ እየ ዘለኹ ንስራሕቲ ስራሕ ተረኪብና ናብ ዝተረፉ ስራሕቲ ንረከበሉ ጉዳያት እናተንቀሳቀስና ኢና ንርከብ ከም ዝኣይ መዳይ እንዳሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ ሎሞ ሓንቲ ተገይሩት ኦፊሻል ዘይኮነ ማሕበራዊ ሚድያ የርእያነ እውን ዘሎ ኩነታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ብመዳየይ ማለት እዩ።
ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሄር ብጊዶም ውድቦም ህወሓት ተመዲቦም ከም ዝተለኣኹ ብምግላጽ ሹመት ዝጸድቕ ብወከልቲ ህዝቢ ኣባላት ቤት ምክሪ ብምዃኑ ብቤት ምክሪ ከተማ ዓዲግራት ሽመተይ ጸዲቑ ኢሎም
ክልተ ከንቲባ ሰለስተ ከንቲባ ዝብልሲ ካብቲ ናይ ህዝቢ ፍልጦ ወታይ 4-5 ኢልካ ብወረቐት ናሸንካ ክትከይደ ይትኽእልን ስነኣተት ተሸሙ ዝበሃል ዘለውን ኣብቲ ቤት ምክሪ ቅሪቦም ስና ዓዲግራት ህዝቢ ርኢተ ይብሉ ቅበሎ ዘይቕበሎን ቸከይ ገብርስ ብባዕሎም ውልቀ ሰባት ብብጣሽ ደብዳቤ ዝሽምዎ ጉዳይ እናኸድካ ተሸሙ ነይሩ እሞ ንምንታይ ገለ መደ ዝብል ክልተ ሰለስተ መወዳደሪ ኮይኑ መዋቅዒ ኮይኑ ክቀርበ ይግብኦን ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንገዲ ብውልቀ ይሽየምን።
እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃቦ ልኡኽ ክፍፅም ብዘይምኽኣሉ ስራሕቱ ክንፍፅም ኢና ምትዕራይ ንገብር ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም። ኣብ ካታኣይ ጉባኤ ህወሓት ምክትል ኣቦወንበርቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውድቦም ድሕሪ ጉባኤ ምክያዱ ኣብ ኣብያተ ምክሪ ኣብዝሓ ወንበር ሒዙ ብምፅንሑ ናይ ኣመራርሓ ምትዕርራይ ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጦም እዮም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማን ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝተመደቡ ኣመሓደርቲ ንክለዓሉ ይገብሩ ኣለው። እዚ ድማ ዕልዋ መንግስቲ ክብሉ ከሲሶም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማልያ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣካልቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበረት ጁባላንድ ምስቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዝነበራ ርክብ ምቁራፃ ድሕሪ መግላፃ ሎሚ ሓሙስ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ተጋዲዱ። ጁባላንድ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበራ ርክብን ናይ ስራሕ ዝምድናን ሙሉእ ብምሉእ ብወግዒ ደው ከም ዘበለት ተፍልጥ ዝብል መግለፂ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኬስማዮ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ብዝተሰምዐ ንባብ እዩ ተገሊጹ። ጁባላንድ ምስታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበራ ርክብ ዘቋረፀት ፑንትላንድ ተፀምቢራ ኣላ። እዚ ዝተገልፀ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ሶማልያ ንመራሒ ጁባላንድ ኣሕመድ መሓመድ ኢስላም ወይ ድማ ኣሕመድ ማዴቦ ብክሕደት ሃገራዊ ሓበሬታ ንባዕዳዊት ሃገር ብምክፋልን ፀረ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ፈፂሞምን እውን ክብል ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ድሕሪ ምውፅኡ ሒደት ሰዓታት ፀኒሕ እዩ። ጁባላንድ ኣብ መግለፂኣ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ብዝብል ንፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ብምክሳስ እቲ ቤት ፍርዲ ገለልተኛ ኣይኮነን ኢላ። ኣብ ምብራቃዊ ዩጋንዳ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ብውሕዱ 13 ሰባት ሙማቶም 4 ኣባይትን 6 ቁሸታትን እውን ከም ዝተቐብራ ተገሊጹ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኡጋንዳ ሎሚ ሓሙስ ከም ዘፍለጦ 13 ሬሳታት ኩዒቶም ዘውፅኡን ፃዕርታት ምድሓን ነብስን እውን ቀፂሉ ኣሎ። ሚድያታት እቲ ከባቢ ከም ዝፀብፀብኦ ሰበስልጣን ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ 30 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለዎም። ሓደ ጋዜጠኛ እቲ ከባቢ ንኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ እቲ መገድታት ብጭቃ ዝተመልአን ፃዕርታት ምድሓን ነብስን ምብፃሕ ሓገዝን ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ። እቲ ምህማም መሬት ዘጋጠመ ትማሊ ረቡዕ ለይቲ ብርቱዕ ዝናብ ድሕሪ ምውቁዑ እዩ። እቲ ከባቢ ብምህማም መሬት ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ፍጻመ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ኢንተርፖል ማለት እውን ዓለምለኸ ፖሊስ ንዓሰርተታት ኣሸሓት ግዳያት ዝገበረ ሳይበራዊ ገበናት ንምግታ ኣብ ኣፍሪቃ ንክልተ ወርሒ ብዝገበሮ ዓብዪ ስራሕ ስርሒት 1,006 ተጠርጠርቲ ኣሲሩ። ገለ ካብኣቶም ኣብ ምዝዋር ገንዘብን ፋይናንሳዊ ጉድኣትን ዝተሳተፉ ምዃኖም ዓለምለኸ ፖሊስ ኣፍሊጡ። በዚ ኦፕሬሽን ሰረንገቲ ተባሂሉ ዝተሰየመ ምስትካል ፖሊስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምዃን ኣፍሪፖል ብምትሕብባር ዝተገብረ ስርሒት ካብ 2 ክሳብ 31 ጥቅምቲ ዝተካየደን ን19 ሃገራት ዒላማ ዝገበረን ምንባሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኢንተርፖ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ብዝገበሮ ስርሒት 27 ሰባት ጥራሕ እዩ ኣሲሩ ነይሩ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቻይና ብጌጋ ተኣሲሮም ዝነበሩ 3 ኣሜሪካውያን ብናይ እሱራት ልውውጥ ተፈቲሖም ትማሊ ረቡዕ ኣማስዮም ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም። ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እዚ ውፅኢት ናይቲ ዋሽንግተን ኣሜሪካውያን እሱራት ነፃ ንምውፃእ ምስ ቤጂንግ ንነዊሕ እዋን ዝገበረቱ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ እዩ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብወገኖም ሎሚ ሓሙስ ከም ዝበልዎ ብጌጋ ኣብ ኣሜሪካ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 3 ቻይናውያን ናብ ቻይና ተመሊሶም ክብሉ ሎሚ ሓሙስ ገሊፆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቶም ካብ ማእሰርቲ ቻይና ነፃ ዝወፁ ካይ ማርክ ስዊዳንን ጆን ሊንገን ኣብ እዋኑ ኣብ መዓልቲ ምስጋና ናብ ገዝኦም ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ይምለሱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብስልኪ ከም ዘዘራረብዎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ገሊፆም። ዋይት ሃውስ በዚ ፍፃመ ሓጎስ ከም ዝተሰምዑ ዕላዊ ኣብ ዝገበረ መግለፂኡ ውሃቢ ቓል ሃገራዊ ባይቶ ፀጥታ እዚ ምዕባለ ነቶም ኣብ ወርሒ ጥሪ እዋን ስልጣኖም ዝሓድጉ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዓብዪ ዓወት እዩ ምስ በሉ ኩሎም ኣብ ቻይና ብጌጋ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ተመሊሶም ኣለዉ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ዝግበር ጉዕዞ ኣመልኪቱ ቅድም ክብል ኣብ ብርኪ 3 ዝነበረ መጠንቀቕታ ናብ ብርኪ 2 ኣውሪድዎ ኣሎ። ዜናታትና በዚ ፈፂምና።
ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ሳራ ነመስግነኪ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ደሞዝ ኣይክፈለናን ዘሎ ብሰንኪ እዚ ከዓ ኣብ ቅልውላው ኣቲና ኣለና ዝበሉ መምህራን ደቡብ ኢትዮጵያ ናብሮኦም ንምምራሕ ንጫማ ምፅራግ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ስራሕቲ ይዋፈሩ ምህላዎም ይዛረቡ ኣለዉ። እቲ ፀገም ከም ዘሎ ኣፍልጦ ዝሃበ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተሃገር ብወገኑ መንቀሊኡ እተን ክልላት ዘጋጠመን ዋሕዲ በጀት ይብል ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንዝምልከቶም ኣዘራሪቡ ነዚ መደብ ይክልና ኣሎ።
ኣብተን ሓደስቲ ክልላት ኢትዮጵያ ዘለዉ መምሃራን ደሞዝ ስለ ዘይወሃቦም ስለ ዝድንጉን ስለ ዝቑረፅን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ዝነብሩ መምህር ዓለም ሰገድ ቴማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት እቲ ጸገም ቅድሚ 2 ዓመት ምጅማሩ ምስ ገለጹ ክሳብ ሕዚ ድማ ፍታሕ ኣይረኸበን ይብሉ። ናይቲ ዝነብሩሉ ወረዳ ሓለፍቲ እውን ነቲ ጸገም ክፈትሕዎ ከምዘይከኣሉ ይገልጹ።
አንዳንድ የወዳደቁ እቃዎች ሰርቪስ ይሰጡ የቆዩ መኪናዎችን
ኣታዊ ስለ ዘይብልና ገለ ዝተደርበዩ ኣቑሑትን ዝኣረጋ ምካይንን ብሓራጅ ሸይጥና ክሳብ ንኸፍለኩም ተጸበዩና እዮም ዝብሉና። ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ደሞዝ 500 ጥራሕ እዩ ተዋሂቡና 95,000 ተቆሪፁ ማለት እዩ። ንኣብነት ናተይ ደሞዝ 12,000 ብር እዩ። ናብ ኣካውንተይ ዝኣተወለይ ደሞዝ ግን 400 ጥራሕ እዩ። ነዚ ብኤቲኤም ማሽን እኳ ከውፅኦ ኣይክእልን እዮም ዝበሉ። ፕሬዚደንት ማሕበር መምሃራን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣማኑኤል ጳውሎስ ብወገኖም እቲ ምስ ደሞዝ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ጸገም 4 ዓመታት ከም ዘቑፀረ ይኣምኑ። بفلاي ابتن زحالفا سلست عامتات دما كمستا قاددة ابريهم ابتي كباب زلو ممهاران نابر اوم نممرح ابزر خبو سرح ينطفو قلو بمبالو ونقليس اوم
عندان ممهران اوم ميريا مغرد مالفلقاتشو
حزي اب ميديا خقلسو زيدا اللي عينت سرح زي سرحو ممهاران فلت حاد زفلتو ممهر دمو سلا زي ركب اب جاما مزراق توافيرو قلو قدم جاما نازاركو ايه تمهاي ريلوني حزد ما تمهاروي كير ايوني تحابيه جاما يزرق اللخو ايلوني نابناي قدم سرحي تملي سلخو ايلوني اما عالتاو شغلي استوافرو باجاج ززورو بزحطالو زتامي ممهر نولدو زحلفو تمرتي انتاي كخوون كمزخيل اير دانن ايوم زبالو ابتن كللات دموزنا يوهاب النايلوم مسلوم زحطتو ممهاران مفررحن معسرتن يقات موم كمزلو زغلزو اتو امانو ايل تامير لخو نزبال ممهر كمزي عينت سقمتكو سدلو زينبور يو يبلو بسنكزي زقم هيوتنا ابحاد قاودي قولو زبالو ممهر عالم سقد تيما كاموي اوموز اي ابزخونا قناو سرحت تستوافرو ممهاران كمزلو حبيروم
دموز استوابول انا متحات مكريات بزو ممهران
دموز زي مركابنا نابرانا نابكلولاو اتيلو بزوحات ممهران دقم كعبيون كمهرو نايكا عالون نايكا زخراي مخفال ايكا عالون بسنكزي كاوردانا تراي نتوم استخاري ووم قزاو تلغيقوم ابقات ارناب زركبو سدر اوم زخدو عسران حموشتان ممهران فلت كابونا تملال سوئيوم زمهرو ابقالو تسرح التستوافر ونالو قمد الناسرح الشييت ممهر فلت قروب موازل لووم دما ابسرح التي عنس ايتي توافيروم عارات الناسر حيشتو لو كابو حاليفو كم عارات تلبجينن زامسلو اقوحوت قزاو توم ناوصو زشتو لو ابجنك اينا زلنا ايوم زبالو ورحاو دموز نايزي محاب ساقم اب كللات دبوب ايتيوبيا دبوب معراب ايتيوبيا ماخلاي ايتيوبيا زرقه كمزخونا هقراو محبر ممهران ايتيوبيا افليتو بريزيدنت تمحبر دكتور يوهانس بنتي ندمتي امريكا ابزهابو وقالم حتت زيت اميو ممهران سريت تمهرتي كحلو ايخلو نيبلو
قدمونا قر ممهران مياقنيوت
قدمون ناي ممهر دموز تحت ايو نعاون زي رخبوان تقوينم ناي بحقي عبي ساقميو اتدا موز مستقوانا وكونتات عداقا ناي مقزا عقموون انا تلاحقا ما يزخيد سلو قبل عليو بقوانو زي وهابو منتقوينو كما ايوم كخانو ممهاران قول عطال لووم سدرال لووم استفلالي وزعطاتال لووم نحكم انا يدليوم دقوم كمهرو يقبوم بزي ترقاقع اعمرو انا تقمي زمهر ممهر صريت تمرتي كمس اي تتسبن ايوم زبالو دكتور يوهانس بنتي وصيخم منقلي اتساقم حالفتي اتن كللات ندموز ممهاران مخفلي عدا زبنا ودخعي سلاز قبر وعيو يبلو اتن كللات نايز حالفو عماوتي وهلو العدا سلاز اللون نابز سقمتي كمزا اتواد ما يقلسو مس حالفتي اتن كللات بستقبر ازتا نممهران دموز نمخفال دليت كمسترعي زحبرو دكتور يوهانس انتقونا اتوم حالفتي قالوم اب قبر كوعلو انتقوينم مكتتال كدلينا ايو يلوم مني سير تمهرتي بزعبا ازيقو داي اب زهابنا مبري اب سلستي ان حدست كللات اتتساقم كمزر رأي قلز اب تمنيستير حالافيت لماعات امرار حممهرانن تمهرتن زخونا اسقد من ريسا اب زهابو وكالم حتت اتتساقم مسوحد بجت زت اساسر يويلن
يتمهرت قبائي وشلال قدايو تنستو كلهم يامن
ازيقو داي اب قبائي تمهرتي انت اللعال كلهم اكالات ولا حالفتي اتنساقم اللون استبهالا كللاتون اتزقبر زلو نقر تخكل كمزيكونا يامنو ايوم تزهبوا مخنيات دما واحد بجت قتيمنا زبليو الناس صاننا كنكفلينا كنم حايشينا يبلو من محياشاتونا اللو حزي اتناي دموز مدونقاي كاب اربعة تورحي ناب كل التورحي تحيطو اللو ابزعام الدما بسرع كنكفلينا ناب زبل قال اتيوم اللو ايان زبالام ويزارو اسقد من ريسا منيستير تمرتي دموز من مهاران اي ملكتون ازي ناي كللات سرحيو مسبلا اكواد اس اتبيت عيو بستفلاليو من قدتات سعنتون مفتار كمز سرح ابرهن منيستير تمرتي نتقوداي نبيت صحفت قداماي منيسترن بايتو وكلت هزبن كمرحو انتقوينو زحاتت ناين ويزرو اسقد من ريسا نزي كملس حلاف النتي ايكونن رئيتوون كهب ايكئلن يلن بزعبا اتن واحد بجت قتي موانالو استبهالا كللات رئيتو كهب زحاتت نايو منيستير قنزب مساعتن ركبية باللين يلو بتمساسالي كاب حلفتي اتن كللات رئيتون ملسن نمركاب زغبر نايو زعري اي سمرن ابي ايتوبيا كاب قدمة سروع تمرتي كساب عصر تخلطة كفلي زمهرو لعلي شو عاتم ايتن سمانيان شح ممهران كمزلو تفليت اللو ندمز امريكا قبرم كايل قبرمتين ادي سابع
ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ጥዕናን ሕውየትን ዝበሃል ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ማሕበር ንኤርትራውያን ዓበይት ወለድን ጥረተኛታትን ጥዕንኦምን ኩነታቶምን ኣብ ምክትታል ዝሰርሕ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኦክላንድ ብስራሕ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ብሓባር ኣካላዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብርሉ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ንከታተሎ
ገና ናብቲ ኣዳራሽ ክትኣቱ ከለኻ ዘፈጥረልካ ስምዒት ዓሚቕ እዩ። ኣቦታትን ኣዴታትን ብሓደ ኮይኖም ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ከለዉ ነቲ ምንቅስቃስ ብዕቱብ ከም ዝሓዝዎ ትርኢ። ኣብ ካልእ ማለት ኣብ ግዝኣት ሃዋይ ኮይና ብማንዛ ተስርሖም ክኢላ ኣላቶም። ሱዛን ሙስካንት ትበሃል። ክኢላ ምክልኻል መጉዳእቲ ዓበይትን ድሕነትን እያ። ዲረክተር ማሕበር መኣዲ ጥዕናን ሕውየትን ኣቶ ዕቕባይ ሓጎስ እቲ ፕሮግራም ብኸመይ ከም ዝጀመረ ክገልጽ ከሎ
ኣብ ሓደ ሆስፒታል ሃይላንድ ሆስፒታል እየ ዝሰርሕ ተርጓማይ ኮይነ ንብዙሕ ዓመታት ኣገልጊለ ምስ ዓበይቲ ከዓ እዩ። ዶክተር ላንዳው ትበሃል ጀሪያትሪክ ዶክተር ኔራ ንዘን ዓበይቲ እደታትና ዓበይቲ ሰውት ኣንስቲ ከመይ መዓልትኩም ይሕልፍዎ እሞ ትብሎም ኮፍ ኢልና ይብላ። እቲ ሰፍያ ዶ ኣይንክእልን፣ ርክያሞ ትገብራ ዶ ኣይንክእልን፣ መፅሓፍ ከተንብባ ዶ መፅሓፍ ቅዱስ ተንብባ ዶ ኣይነንብብን፣ ሞንታይ ትገብራ ድኣ ደቅና ጓልና ወይ ወድና እቲ ቪድዮ ገብረልና እሞ ሙሉእ መዓልቲ ንሳ ንውዕል ስጋዕ ትውዳ ባዕላ ንስ ንሪኢ ንውዕል ድሕሩ ምስ መፁ ካብ ስራሕ ከዓኒ የብሉልና እዚ ማዓልትና ምስ በለት ብዙሕ ሰንቢዳ እቲ ዲፕሬሽን ካብኡ ምዃኑ እቲ ሎንሊነስ ካብኡ ምዃኑ ኩሉ ፈሊጣ ናይ ዓበይቲ ክንገብር እንታይ መስለካ ኢላ ትንንዓይ ፅቡቅ ኢልና ተሓባቢርና ኣብ ሲቲ ከድና ተሓባቢሮምና እዚ ቦታ ዝሂቦምና ካብ ዝጀመርናሉ 2017 ኤፕሪል እዩ መያዝያ ማለት እዩ ጀሚርና ክሳዕ ሕጂ ብዚ ኣለና። ግዜ ኮቪድ ቅሩብ ጎዲ ጠጠው ኢልና ነርና ወላ ጠጠው ደኣ ንበላ ኣብዚ ምምፃእ እምበር ብቴሌኮንፈረንስ ገይርና መምህራን እውን ኣብዚ ኣለው ይምህርዎም ነይሮም ንኮቪድ ዝምልከት ከመይ ገይሮም ነብሶም ከኣሊ ከምዘሎም ምስተኸፍተ ከዓ ንቕፅሎ ኣለና። ቀደም ቀዳም ቀዳም እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ረቡዕ ረቡዕ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። እቲ መደብና መጀመርያ እዚ ከምዚ ዝረኣኸዮ ናይ ምንቅስቃስ ኣካላት ካብ ሰዓት 12 ፈረቓ ንተኣኻኸብ ሰዓት ሓደ ይጅምር ሰዓት ክልተ ከዓ ትውድእ ከምዚ ዞም ዝረኣኸያ ማለት እዩ። ድሕሩኡ ኣብዚ ኣለዉ መምሃራን ብሓቂ ዘይሰልቸም ምሳና እውን ኣለዉ ኣብዚ መፅኦም ከርእካ ክእል እየ። ሓደ ኣብዚ ኣሎ መምህር ዶክተር ኣብርሃ ኪዳነ እንደገና በዚዩ ድሕሪት እውን ኣላ ዳሃብ ኣርኣያ እትበሃል። እዚኦም ክልቲኦም ብዘይ ምሕላል ድሕሪ ምውስዋስ ኣካላት በብታራ ይምህሩ። እቲ ቅድም ዝነበረ ትምህርቲ ካብቲ ሆስፒታል እናነምፅእ ነርና ኣፊልየት ዲና ምስኣቶም ግን እቲ ህዝብና ብተርጓማይ ስለ ዝነውሖ ናይ ህዝቡ ባዕዱ ዘምፅኦም ክኾን ከሎ ብዙሕ ይዋሳእ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዘይ ምሕላል ንሳቶም መፅኦም የርእና ኣለው። ካብኡ ንላዕሊ ድማኒ ነርስ ኮይና ጠጠው ከይበለት ከይተሓለለት እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብያ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ኤርትራዊት ብምዃና ኣብዚ መፅያ ነር ስለ ዝኾነት ንዝያዳ ከይተሓለለ ድማ ነርሲ ትገብር ናይ ሽኮር ዘለዎም ብስሒ ዘለዎም ዘለዎም ትገብር ኣርያም ትበሃል። ኣብቲ ድሕሪታላ ምስተን ክልተያ ማለት እዩ እሳ ከዓ ከምኡ ትገብር ማለት እዩ። እዚ ምስ ገበርና ድሕሩኡ ማሕበራዊ ዝኾነ ቡንድዩ ሻኸድና ቦታ ኣብቲ ድሕሪት ኣለና ኣብኡ ከዓ ሻንሰቲ ቡን ንቐርስ ኣቦይ ቀሺ ከዓ ቆሪሶም ይህቡና እዝግን ንጉስ ንብል ማለት እዩ።
ነዞም ዓበይቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ብወለንታኣ እናመፀት መርመራ ትገብረሎም ነርስ ኣርያም ዮሃንስ ብወገና ምረቓ ዩ መክሰበይ ድሕሪ ምባላ ነቲ ትገብረሎም ሓገዝ ክትገልፅ ሓቲተ እያ ነይረ።
መጀመርያ መድኒት ስለ ዘፈልጥዎ ነይሮም መድሓኒት ይድርብይዎ ነይሮም ብለት ፕሬሸር ክእክን ከለኹ ካ ይኸውን ላይሰንስ ስለዝኾንኩ ድማ ላይሰንስ ለዘለኒ ናይ ኣርን ምስ ኡቕባይ ተዘራርብና ሕጂ ሆስፒታል እንደዘይወሰድካ ንዚያ ሰብ ኣነ ባዕለ ሆስፒታል ክወስድ እናበልኩ ንሱ ተሓባበረኒ ነይሩ። ብዙሓት ሃይ ብለድ ፕሬሽር ዝነበሮም ዳያግኖስ ተገበሩ ኣለዉ። ብዙሓት ድማ ብለድ ፕሬሽር ዳያቤቲክ ኮይኖም ካብ ዳያቤቲክ ኣንደርስታንዲንግ ስለ ዘይብሎም መድሓኒት ገዲፎም እቲ ሽኮሮም ንላዕሊ ዝወፀ ኢመርጀንሲ ካብ 2-3 ከም ዝኣቱ ገይረ ኣለኹ። እንድን ቲችንግ ድማ መድሓኒት ንምንታይ ከምዝጠቅም ጠበል ፅቡቅ እዩ፣ ዋኪን ፅቡቅ እዩ፣ ዳየት ፅቡቅ እዩ። ግን ዝበለፀ ድማ ሓንሳ እንድሕር ዳያግኖስ ኩን ካብ ዳያቤቲክ ሓንሳ ብለድ ፕሬሸር እንተለካ ሜንቴን ንምግባር ይከኣል እምበሪ ኩሉ ኣቢሉ ክጠፋ ኣይክእልን እዩ። እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ጌርና ቲንክ ናይ መጀመርታ እስካብ ሕጂ ኣለኹ።
ስለዚ ኣብ ገዝኦም ዲኸተኸዲ ወይ ብሓባር ትምህርቲ ብምሃብ ዲኺ ቅላይ ሽግር ከሎ መድሓኒት ዘይንውሳድ ክመፅእ ከሎ ንታይ
ቅድም ኣብ ገዛ ብዚ ትገብር ነይረ ኣብዚታ ትሰርሕ ነይረ ሕጂ እኳ ናብ ካልእ ቦታ ትሰርሕ እሽኡ እቲ መድሓኒት ክርኢ ከለኹ ዘይተተንከፈ ኤክስፓየር ዝገረ መድሓኒት እንታይ እዩ እዚ መድሓኒት ኣይ ኣየድልንን እዩ ኣይደልን ይግሕፎ ኣለኹ ይብሉኒ ነይሮም። ዳሕራይ ግን ኣብዚያ ውቅባይ ምስ ጀመረ ምሳርያ ሒዘይ መፅአ በዓል ይእቅንን በዓለይ ናተይ ሒዜ እናመፃኹ ይእቅን የብል ዳሕራይ ኮቪድ ምስ ኮነ ኣብዚያ ያ ኣበርታ እንዴን ኩሉ ሰብ ድማ ሶሻላይዝ ክገብር ጀምር ፍሩት ነይሩ ኤክሰርሳይዝ ነይሩ ቡን ይፍላሕ ነይሩ ኢቨን ንኣይ ደስ ዝብል ኣትሞስፌር ነይሩ።
እዞም ዓበይቲ ወለዲ ሰሞያ ጥዕና ኮይኖም ጥሮታ ዝወፁ ከምኣቶም ጥሮተኛታት እውን ኣለዎም። እዞም ሰሞያ ብፀቶም ድማ በታ ዓቕሞም ፍልጠቶም ብምክፋል ይተሓጋገዝዎም። ካብ መንጎኦም ክልተ ዶክተር ኣብርሃ ኪዳነን ነርስ ደሃብ ኣርኣያን ይበሃሉ። ኣብ ኤርትራ ከለዉ ኣብ ሞያ ሕክምና ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም።
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ። ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብቲ ዝቕፅል ብዛዕባ ዕለት ምስጋና ዝምልከት ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ንዝሓለፉ ኣስታት 100 ዓመታት ትካል ንግዲ መይሲ ኣብ መወዳእታ ሓሙስ ወርሒ ሕዳር ንዝበዓል መዓልቲ ምስጋና ኣሜሪካ ዓብዪ ናይ ጎደና ምርኢት ኣብ ኒውዮርክ የዳሉ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ዶራ ሞክሪ ዘዳልዎ ፀብጻብ ኣሎ ዊንታ ኺዳን ሒዛቶላ
ምድላዋት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝካየድ ዓብዪ ምርኢት ኣቐዲሙ እዩ ዝጅመር። ብሚልዮናት ዝቝፀር ሰባት ድማ ነዚ ምርኢት ይዕዘብ። ብራንደን ከነዲ ኣብ ናይ ሜሲ ስቱድዮ ዳይሬክተር እዚ ምድላዋት እዩ። ንሱ ብዛዕባ እዚ ምርኢት ከምዚ ይብል።
ነቲ ኣብ ጎደናታት ከተማ ኒውዮርክ ዝቐርብ ኣስታት 3.5 ሚልዮን ብኣካል ልዕሊ 30 ሚልዮን ድማ ብዝተፈላለዩ መራኸቢታት ብርሕቐት ዝከታተልዎ ምድላው 8,000 ሰባት ክሳተፍሉ እዮም።
ብረንደን እዞም ፍናታት ቅልጡፍ ዝኾነ ሓጎስ ኣብ ሰባት ንምፍጣርን ንምዝናይን ዝዳሎ ምርኢት እዩ ይብል። ኣብ ድሮቲ መዓልቲ ምስጋና ድማ እቲ ፍሕኛታት ተዓፂፉ ካብ ኣብ ኒው ጀርሲ ዘሎ መኽዘን ናብ ከተማ ኒውዮርክ ይውሰድ። እዚ ናይ ሜሲ ምርኢት መዓልቲ ምስጋና ንፈለማ ኣብ 1924 ይቐሪቡ። ድሕሪ እዚ ንዝሓለፉ ኣስታት 100 ዓመታት እዚ ምርኢት ኣካል ባህሊ ኣሜሪካ ክኸውንን ነቲ ቤት ንግዲ ምስ ሓደ ካብ ዓበይቲ ክብረ በዓላት ኣሜሪካ ንምትእስሳርን ክኢሉ እዩ። በዓል ሙያ ማርኬቲንግ ዝኾነ ጂም ከስን ብዛዕባ እዚ ከምዚ
ይብል።
ኣብ ባህሊ ኣሜሪካ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ዝሰጎመ ልምዲ የለን። ኣብዚ ሕዚ ናይ ዲጂታል ኮሚኒኬሽን እቲ ኣብ ጎደናታት ዝቐርብ ምርኢት ኣብ ዓደግቲ ፍሉይ ጽልዋ ኣለዎ።
ቤት ንግዲ ሜሲ ኣብዚ ምርኢት ክንደይ ወፃኢ ከም ዝገብር ኣይሕብርኒ ገምጋም ግን ክሳብ 13 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገብር ግለጽ። ነዚ ብዝምልከት ዝተሓተተት ዳይሬክተር ካትሊን ዶህንሁ
ከተማ ኒውዮርክ ነዚ ሃገር ንህቦ ህያብ እዩ፣ ህያብ ድማ ብዘይ ዋጋ እዩ ዝውሃብ።
ሰብ ሞያ ብወገኖም እዚ ህያብ ተዓዘብቲ ምስቲ ሜሲ ዝብል ስም ዘተኣሳስር ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ። ቱሊም ኣርደም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ከምዚ ናይ ሜሲ ናይ መዓልቲ ምስጋና ምርኢት ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ንስድራ ቤታት ዘራኽብ ስድራ ቤታዊ ተመክሮ እዩ። ሓደ ባህላዊ መለለዪ ዳርጋ ኮይኑ እዩ። እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንዝሓለፈ 100 ዓመታት ኣብ መዓልቲ ምስጋና ክቐርብ ዝፀንሐ ምርኢት ብምስሊ ተርኪ ዝበሃል እንስሳ ጀሚሩ ብምስሊ ኣቦልደት ወይ ድማ ሳንታ ክላውስ ዝውድ እዩ። ኣሜሪካውያን ኣብዚ እዋን ንዝዝከር በዓላት ዝምልከት ዕድጊ ዝጅምርሉ እዋን እውን ዘበስር እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
በብዓመቱ ራብዒት ሓሙስ ናይ ወርሒ ሕዳር ኣሜሪካውያን ታንክስጊቪንግ ወይ ድማ መዓልቲ ምስጋና የብዕሉ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ካብ መስከረም ክሳብ 11 ሕዳር 1621 ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ እንግሊዝ ዝመፁ ሰብኡት ኣንስትን ህፃውንትን ዝርከብዎም 53 እንግሊዛውያን ምስ 9 ደቂ ባት ኣሜሪካ ብሓባር ኣብቲ ሓዱሽ መንበሪኦም ንመጀመርታ እዋን ንዝሓፈስዎ ምህርቲ ብሓባር ምስጋንኦም ገለጹ። ኣብታ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ወርሒ ሕዳር ፈለማ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ከባቢ ማሳቹሴትስ ኣብ ዝኣተውሉ ቁራር እዋን ብምንባሩ ንምፅዋሩ ከቢድዎም ነይሩ። እቲ ናይቲ እዋን ፈላማይ በዓል ታንክስጊቪንግ ዋላ እኳ በቲ ሽምንተ ዘይተፀውዐ ዝተፈላለዩ ፀወታታት ወታደራዊ መርእታትን ብዙሕ ሓጎስን ዝመልኦ ነይሩ። እቲ ልምዲ ድማ ባህሊ ኮይኑ ስጋብሎ መቐፂሉሎ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዝርከቡ ስድራን ፈተውትን ተኣኻኺቦም ከዓ ነቲ ብዝግባእ ተጠቢሱ ዝበሰለ ተርኪ ወይ ድማ ታኪን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕበይ ዝበለ ናይ ደርሆ ዓይነት ዘማእኸሎ ብዝተፈላለዩ ምግቢ ኣብ ዝማዕረገ መኣዲ ይዓስሉ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ከም ዝበልዎ ኣብ ምሉእ ታሪክ ሃገርና እዚ ናይ ምስትንታንን ምስጋናን መዓልቲ ኣብ ጽቡቕን ጽንኩርን እዋን እዩ ዝበዓል ምስ በሉ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዝብል ስያመ መሓዛ ኣብቲ እዋን እቶም ንምሕደራ ንጉሳውያንን ሃይማኖታዊ ፅዕንቶን ተቃዊሞም ካብ እንግሊዝ ዝመፁ ፒልግሬምስ ፈላማይ ዕውት ምህርቲ ድሕሪ ምሕፋሶምን ከምኡውን ሓገዛትን ልግስናን ደቀባት ኣሜሪካ ንዘበርከትዎ ግደ መዓልቲ ምስጋና ክኽብሩ ምኽንያት ኮይንዎም ኢሎም። ሎሚ እውን መዓልቲ ምስጋና ስድራን ፈተውትን ተኣኻኺቦም ደጊሞም ብሩህ መጻእ ክኾነሎም ብምምናይ መብዓሎም ቀጺሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ምሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብንምነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ንፍፅም ኣለና። መደባትና እንተምሊጥኩም ናብ ትግርኛ ዳት ካም ወይ ከዓ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቱብ ኣትኹም ተመሊስኩም ምድላዋትና ናይ ሎሚ ይኹን ናይ ዝሓለፉ ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እምበኣር ክንሰናበተኩም ስኻትኩም ዝፀናሕና ኣብ ፈነወ ብዝተፈላለየ ኣበርክቶ ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣስማር እዩ ነይሩ። ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንታ ኪዳነ፣ ምውሃድ ቪድዮን ምስልን ሳራ ፍሳሐ። ንስኻትኩም ዝፀናሕኩ ምን ኣፍወርቂ ፅባሕ ዓርብ ሳብ ንረክበኩም ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።